วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกลางวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครน EU เตรียมจัดประชุมสุดยอด3กุมภาพันธ์นี้ด้านเซเลนสกี้เชื่อรัสเซียจะส่งโดรนโจมตียูเครนหนักขึ้นอีกสหรัฐปฏิเสธแผนร่วมซ้อมรบนิวเคลียร์กับเกาหลีใต้รัฐบาลปักกิ่งขู่ตอบโต้นานาชาติฐานสกรีนโควิดนักท่องเที่ยวจีนแหล่งข่าวเผยนายกญี่ปุ่นเตรียมเยือนกรุงวอชิงตัน13มกราคมนี้ครั้งแรกในรอบ100ปีแมคคาร์ธีเจอแรงต้านรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนสหรัฐบทวิเคราะห์สงครามในยูเครนจะทำให้ EU สมัครสมานกันได้นานแค่ไหนประเด็นข่าวธุรกิจวันนี้มูลค่าการตลาด Apple ร่วงต่ำกว่า2ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีบริษัทแม่ TikTok ปรับลดพนักงานในจีนหวังลดต้นทุนและเดนมาร์กไม่พบการปล้นธนาคารเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก่อนส่งท้ายด้วยซัดท่าอันแรงกล้าเทวสถานวีซ่าที่พึ่งของชาวอินเดียสายย้ายประเทศจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มที่สถานการณ์ยูเครนกับคุณนพรัตน์กองกำลังรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่หลายจุดของยูเครนในช่วงข้ามคืนวันจันทร์นะคะจนถึงเช้าวันอังคารขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้เตือนว่ามอสโกน่าจะยกระดับการโจมตีด้วยโดรนจากอิหร่านเพิ่มขึ้นจากนี้ไปค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนได้เปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธและปืนใหญ่ครั้งล่าสุดของรัสเซียนั้นพุ่งเป้าไปที่เมืองดรอชกิฟกาในเขตปกครองดอนเนสทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งเมืองคาคีฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองเดนิโปรเปโดรฟส์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันในคืนวันจันทร์ว่ารัฐบาลของตนได้รับข้อมูลว่ารัสเซียกำลังวางแผนขยายการโจมตีด้วยการใช้โดรนชาเฮดจากอิหร่านที่กองทัพมอสโกส่งมาโจมตีเป้าหมายต่างๆหลายจุดในยูเครนตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ครับผู้นำยูเครนกล่าวด้วยนะครับว่ารัสเซียอาจกำลังเดิมพันด้วยการทำให้ประชาชนของเราระบบป้องกันทางอากาศของเราและภาคพลังงานของเราหมดกำลังลงให้ได้พร้อมๆกับกล่าวสรรเสริญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการช่วยปกป้องยูเครนจากการโจมตีทางอากาศนะครับการเดินหน้าโจมตียูเครนนี้เกิดขึ้นหลังรัสเซียออกมาเปิดเผยในวันจันทร์ว่ามีทหารของตนจำนวน63นายถูกสังหารเมื่อวันเสาร์จากขีปนาวุธที่กองกำลังยูเครนยิงเข้าใส่พื้นที่เมืองมาคีอิฟกาในเขตปกครองดอนเนสที่มอสโกควบคุมไว้อยู่ครับโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าจรวด4ใน6ลูกที่ถูกยิงเข้ามานั้นมาจากระบบยิงปืนใหญ่ไฮมาสที่สหรัฐจัดส่งให้พร้อมระบุว่าฝ่ายตนสามารถยิงขีปนาวุธยูเครนตกไปได้2ลูกด้วยเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนออกมายอมรับด้วยครับว่าตนทำการโจมตีดังกล่าวเข้าใส่เมืองมาคีฟกาซึ่งทำให้พาหนะทางทหารของรัสเซียเสียหายหรือถูกทำลายไป10คันด้วยสำนักข่าว AP รายงานด้วยครับว่าผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมจากบริเวณที่ถูกโจมตีและเปรียบเทียบกับภาพจากพื้นที่เดียวกันที่ระบุว่าบันทึกได้ในวันที่20ธันวาคมพบว่าอาคารแห่งหนึ่งที่เคยตั้งอยู่ที่บริเวณนั้นได้หายไปเหลือแต่ซากแล้วครับสื่อ IA Novosti ของทางการรัสเซียรายงานในวันอังคารครับว่าชาวบ้านในพื้นที่2เมืองของรัสเซียได้จัดพิธีไว้อาลัยให้กับทหารที่เสียชีวิตในการโจมตีในยูเครนด้วยครับ
ค่ะขณะที่ยูเครนและสหภาพยุโรปนะคะเตรียมจัดประชุมสุดยอดที่กรุงเคียฟเพื่อหารือด้านการสนับสนุนทางการเงินและทางทหารค่ะในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะตามการเปิดเผยของทางการยูเครนนะคะโดยทำเนียบประธานาธิบดียูเครนได้เปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ต่อสายตรงกับเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะคะเพื่อหารือรายละเอียดเรื่องการประชุมสุดยอดยูเครน EU ครั้งต่อไปในวันที่3กุมภาพันธ์ที่กรุงเคียฟนะคะหลังจากที่ทั้ง2นั้นเคยพบกันมาแล้วที่กรุงเคียฟเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้ทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านอาวุธและความช่วยเหลือด้านการเงินรอบใหม่นะคะให้กับยูเครนซึ่งทางสหภาพยุโรปเพิ่งอนุมัติไปเมื่อเดือนธันวาคมและทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นได้ผลักดันให้มีการส่งความช่วยเหลือก้อนแรกในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะคะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ยูเครนค่ะสงครามยูเครนก็ดำเนินเข้าสู่เดือนที่11แล้วนะคะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นค่ะว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากแค่ไหนแต่ความเป็นจริงที่ว่าผลกระทบจากสถานการณ์นี้ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตพลังงานและด้านเศรษฐกิจโลกกำลังทำให้เกิดคำถามต่อไปว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ EU นั้นจะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนซึ่งคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลนำรายงานจากผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับก็ทางยูโรหรือว่าประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับ EU เนี่ยก็อยู่ในสถานะที่เริ่มเห็นสัญญาณความตึงเครียดหนักขึ้นในเปิดศักราชปีคศ2023มาเลยนะครับโดยหลังจากเกิดสงครามในยูเครนทาง EU ได้ประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปแล้วถึง8ครั้งนะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณเพื่อความช่วยเหลือทางทหารรวมทั้งทางมนุษยธรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปแล้วแล้วก็ทำให้เป็นจุดสิ้นสุดของการที่ EU ต้องพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียแล้วหันไปหาแหล่งพลังงานและซัพพลายเออร์รายใหม่ๆแต่ในทางลบนะครับความขัดแย้งครั้งนี้ก็กลายเป็นข่าวร้ายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของยุโรปอย่างน้อยในระยะสั้นนะครับขณะที่ทำให้เป้าหมายของทั้งกลุ่มในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องเลื่อนไปอีกเพราะว่าบางประเทศหันกลับมาเปิดการทำเหมืองถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานอีกครั้งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่า EU น่าจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้นะครับไม่ว่ารัฐบาลต่างๆจะพยายามหามาตรการมารองรับแรงกระแทกจากความขัดแย้งในยูเครนแต่ว่าราคาสินค้าและระดับความยากจนในหลายพื้นที่ก็ยังพุ่งสูงต่อไปครับ
ce qui nous a bouleversé évidemment comme beaucoup ce sont les jeunes qui sont arrivés des jeunes étudiants qui ont
Samuel Coppens โฆษกขององค์กรการกุศล Salvation Army ให้ความเห็นครับว่าสิ่งทางองค์กรรู้สึกว่าเป็นปัญหาหนักในเวลานี้คือการที่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากซึ่งรวมถึงนักเรียนนักศึกษาไม่มีเงินใช้ให้อยู่รอดถึงสิ้นเดือนนะครับขณะที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้สูงอายุที่มีเงินบำนาญน้อยนิดนะครับไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าระบบทำความร้อนที่สำคัญคือต้องเอาเงินไปใช้ในการจัดซื้ออาหารนะครับมีการสำรวจโดยสถาบัน IFOP ของฝรั่งเศสนะครับแสดงเห็นว่าชาวฝรั่งเศสกว่าครึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าตอนนี้รายได้ของตนเกรงว่าจะไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนในเร็วนี้1ใน4เชื่อว่าตนอาจต้องหันไปพึ่งองค์กรการกุศลอย่าง Salvation Army ในไม่ช้านี้แล้วทาง VOA ได้คุยกับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสหลายคนนะครับเช่นวาลารีซึ่งเป็นชาวแคเมรูนที่มาทำงานที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าเพิ่งไปลงชื่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรนี้เช่นเดียวกับโซคราที่อาศัยในกรุงปารีสแล้วก็ไม่ขอเปิดเผยนามสกุลตนบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาพึ่ง Salvation Army เลยจนกระทั่งหลังตกงานเมื่อเดี๋ยวๆนี้ครับ
C'était très dur cette année c'est vraiment c'est pas comme les des années précédentes
ครับโซราให้ความเห็นว่าเวลานี้ราคาของทุกอย่างกำลังพุ่งสูงครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าไฟค่าก๊าซและค่าโทรศัพท์แล้วก็แสดงความกังวลว่าผู้คนไม่น่าจะใช้ชีวิตอย่างที่เธอประสบอยู่ไปได้อีกนานนะครับขณะที่หลายประเทศในยุโรปจัดส่งเครื่องปั่นไฟไปให้ยูเครนเพื่อรับสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากกองทัพรัสเซียได้ทำลายส่วนการผลิตพลังงานหลายจุดของประเทศไปนะครับมีรายงานข่าวว่าบางประเทศใน EU เริ่มต้องเตรียมตัวรับสภาพไม่มีไฟฟ้าใช้กันบ้างแล้วเช่นในเยอรมนีที่ประชาชนเริ่มสะสมเทียนไขว่าใช้ในบ้านหรือชาวฟินแลนด์ที่ขับรถด้วยพลังงานไฟฟ้าก็ได้รับการร้องขอว่าอย่าเพิ่งเปิดเครื่องทำความร้อนในรถจนกว่าจะเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเทียรี่โบรสผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานฝรั่งเศสเชื่อครับว่าสถานการณ์จากนี้ไปจะแย่ลงไปอีกและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสงครามพลังงานจากรัสเซียที่หวังตียูเครนให้พ่ายและสั่นคลอนความสมัครสมานของประเทศต่างๆในยุโรปครับ
The fact that we are getting less energy the fact that we are getting more less rich I mean the economic is turning into a recession
ครับโบรสกล่าวว่าความจริงที่ว่าเรามีพลังงานใช้น้อยลงความจริงที่ว่าความมั่งคั่งของเรากำลังลดลงและเศรษฐกิจกำลังหันหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอยอาจทำให้ยูเครนเป็นส่วนที่อ่อนล้าลงได้และบอกว่าประชาชนชาวยุโรปจะต้องหันมาดูแลตัวเองก่อนแล้วนะครับในส่วนของสัญญาณความแตกแยกในยุโรปก็เริ่มปรากฏขึ้นบ้างแล้วอย่างเช่นกรณีที่นายรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานแห่งฮังการีนะครับที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแนะนำว่า EU ควรจะระงับหรือยกเลิกการใช้มาตรการลงโทษต่อมอสโกได้แล้วแล้วก็ระงับความช่วยเหลือแก่ยูเครนมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์ไว้ชั่วคราวด้วยแล้วก็มีเรื่องของภัยคุกคามจากรัสเซียและความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างยุโรปกับมอสโกที่สะท้อนมาในความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองฝรั่งเศสที่เคยกล่าวไว้เร็วนี้นะครับว่าชาติตะวันตกควรพิจารณาหาการรับรองด้านความมั่นคงให้รัสเซียหากมอสโกตัดสินใจกลับมายอมเจรจาในอนาคตแต่เรื่องนี้ก็ทำให้บางประเทศอย่างเช่นโปแลนด์แล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบบอลติกและคาบสมุทรบอลข่านมองว่า เรื่องนี้ขัดแย้งกับจุดยืนของตนเพราะว่าในส่วนของ3กลุ่มนี้มองว่าการต่อสู้นี้เพื่อเสรีภาพของตนในขณะที่ประเทศในกลุ่มตะวันตกไม่ได้มองเช่นนั้นนะครับท้ายสุดนะครับเอียนเลสเซอร์รองประธาน German Marshall Fund กล่าวเสริมว่ายุโรปเองก็อาจต้องเผชิญบททดสอบอีกครั้งในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่ยูเครนจะต้องฟื้นฟูประเทศและต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติเพิ่มซึ่งเชื่อว่าอเมริกาน่าจะผลักดันให้ยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้เพิ่มขึ้นครับ
มาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นจะพบกันที่กรุงวอชิงตันนะคะอย่างเร็วที่สุดคือวันที่13มกราคมนี้ค่ะตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมการพบกันของ2ผู้นำซึ่งได้รับการเปิดเผยในวันอังคารนะคะการพบกันของทั้งคู่นั้นมาในช่วงที่เกาหลีเดินหน้าระดมทดสอบขีปนาวุธและเตรียมการสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังขึ้นได้สร้างความกังวลใหกับพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคเป็นอย่างมากนะคะนายกญี่ปุ่นมีแผนจะหารือเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงใหม่ของญี่ปุ่นนะคะที่ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารครั้งใหญ่ของแดนอธิดูไทยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะโดยทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการหารือของ2ผู้นำซึ่งยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะแต่ที่ต้องจับตากันก็คือญี่ปุ่นนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่ม G7 ในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดการที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะไปกันที่ท่าทีสหรัฐนะคะต่อประเด็นการซ้อมรบกับเกาหลีใต้มีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ
หลังจากเรารายงานเมื่อวานในส่วนของท่าทีของเกาหลีใต้ครับสหรัฐออกมายืนยันครับว่าตนมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบแบบที่ไม่มีการปฏิบัติในภาคสนามและขยายความร่วมมือด้านทหารกับเกาหลีใต้เพื่อครอบคลุมด้านอื่นๆแต่ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากรุงวอชิงตันกำลังพิจารณาแผนร่วมซ้อมรบนิวเคลียร์กับกรุงโซอยู่ตามข้อมูลจากเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งนะครับคำประกาศเกี่ยวกับแผนงานทางทหารที่เกาหลีใต้มีออกมานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดียูนซุกยอให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นซึ่งตีพิมพ์รายละเอียดออกมาในวันจันทร์นะครับในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังหารือกันเรื่องที่จะให้กรุงโซมีบทบาทมากขึ้นในปฏิบัติการกองกำลังนิวเคลียร์ของกรุงวอชิงตันครับและในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามประธานาธิบดีโจไบเดนว่าสหรัฐกำลังหารือเรื่องดังกล่าวกับเกาหลีใต้อยู่จริงหรือไม่และได้รับคำตอบสั้นๆเพียงว่าไม่และไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันเจ้าที่ผู้โสของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งก็ส่งคำแถลงมายัง VOA เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครับโดยระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องปรามที่ขยายวงออกไปซึ่งรวมถึงการซ้อมแผนบนโต๊ะหรือ table top exercises นะครับที่จะศึกษาหนทางตอบโต้ร่วมกันต่อสถานการณ์ต่างๆอันรวมถึงการที่เกาหลีเหนือใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยครับ
ค่ะเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธมากเป็นประวัติการนะคะและเมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตหัวรบนิวเคลียร์แบบยกกำลังเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังบอกด้วยว่าท่าทีและแถลงการล่าสุดของฝั่งเกาหลีเหนือนั้นนำมาซึ่งความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทางทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐและเกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งกันทั้งจากประธานาธิบดียูนและประธานาธิบดีไบเดนโดยมีการชี้ว่าเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่ใช่รัฐที่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ประเทศนี้จึงไม่สามารถเข้าร่วมการซ้อมรบนิวเคลียร์ได้นะคะนักวิเคราะห์หลายคนรู้สึกไม่แน่ใจค่ะว่าสหรัฐจะยอมเข้าร่วมแผนงานแบ่งปันนิวเคลียร์กับเกาหลีใต้ดังที่ผู้นำเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนื่องจากการกระทำเช่นนี้นะคะจะขัดแย้งกับเป้าหมายการลดอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทั่วโลกของรัฐบาลวอชิงตันรวมถึงแผนงานปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะคะโดยทูยอนคิมผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีจาก Center for New American Security ให้ความเห็นว่าความกังวลและความปรารถนาของชาวเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้แต่สหรัฐไม่น่าจะสามารถหารือแผนงานด้านนิวเคลียร์ร่วมกับเกาหลีใต้มากถึงระดับที่กรุงโซต้องการได้นะคะคิมชีว่าหากเกาหลีใต้เข้าร่วมการซ้อมแผนดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นแผนการฝึกซ้อมผ่านการทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆด้วยการอภิปรายกลุ่มต่อสถานการณ์สมมุติกรุงโซน่าจะได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อวิกฤตต่างๆนะคะด้านนักวิชาการอาวุโสจาก Nuclear Policy Program แห่ง Carnegie Endowment for International Peace อังกฤษพันดานะคะไม่เชื่อเช่นกันว่าสหรัฐจะเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการวางแผนงานด้านนิวเคลียร์โดยบอกกับ VOA นะคะว่าในที่สุดแล้วการตัดสินใจว่าควรจะรวมอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเฉพาะเจาะจงใดๆหรือไม่น่าจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะมาส่งท้ายสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะคุณนพรัตน
์ใช่ครับรัฐบาลจีนนะครับออกมาคัดค้านมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19สำหรับผู้ที่เดินทางจากจีนที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังนำบังคับใช้นะครับโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวกับผู้สื่อ ข่าวในวันอังคารว่าจีนอาจกำหนดมาตรการตอบโต้บนพื้นฐานของหลักการการโต้กลับนะครับจีนก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงระหว่างที่รัฐบาลชาติอื่นกล่าวหาว่าจีนไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อนี้นะครับตอนนี้อังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาเกาหลีใต้สเปนกาตาร์คือส่วนหนึ่งของหลายประเทศที่ประกาศมาตรการให้ผู้เดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR เป็นลบก่อนเข้าประเทศนะครับในขณะที่วันพุธ EU จะเตรียมประชุมวาระฉุกเฉินว่าด้วยนโยบายควบคุมโควิดที่เกี่ยวเนื่องกับจีนด้วยครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่ประเด็นการเมืองสหรัฐกันบ้างระอุมากเลยนะคะวันนี้เปิดสภาวันแรก
ใช่ครับก็สสพรรครีพับลิกันจากแคลิฟอร์เนียวัย57ปีเควินแมคคาร์ทีนะครับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เจอแรงต้านภายในพรรคตัวเองครับจนทำให้การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืดเยื้อไปแล้วครับนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีนะครับที่ไม่มีตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานสภาล่างจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในการลงคะแนนครั้งแรกในการเปิดประชุมสภาครั้งที่118ในเที่ยงวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่ปกติแล้วการเลือกดังกล่าวจะรู้ผลในการลงคะแนนเพียงครั้งเดียวนะครับพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำที่222เสียงต่อ212เสียงนะครับและสสแมคคาร์ทีต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อย218เสียงเพื่อให้ได้เป็นประธานสภาล่างคนใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาและผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติด้วยสสรีพับลิกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมระบุในช่วงหลายสัปดาห์นะครับว่าสสแมคคาร์ทีมีความเป็นอนุรักษ์นิยมไม่เพียงพอในการเป็นตัวแทนพรรคในสภาล่างและมีการเสนอชื่อสสรีพับลิกันแอนดี้บิ๊กจากแอริโซนาเข้ามาในการลงมติส่วนสสฮาร์คินเจฟฟรีย์จากพรรคเดโมแครตได้รับเสียงสนับสนุน212เสียงในการลงมติเมื่อวันอังคารซึ่งถือว่าทั้งคู่ก็ยังได้คะแนนต่ำกว่า218เสียงเพื่อดำรงตำแหน่งนี้ครับ
ค่ะทางสภาผู้แทนก็ไม่สามารถจัดการประชุมได้จนกว่าจะมีประธานสภานะคะแล้วก็บุคคลนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะคะและขั้นตอนการเลือกก็บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนก็จะมีการขานชื่อบุคคลที่พวกเขาต้องการเสนอชื่อให้รับตำแหน่งในที่ประชุมบางครั้งกระบวนการก็กินเวลาเนิ่นนานและยกระดับเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการขานชื่อและนับคะแนนเสียงนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุโกลาหลในสภาล่างนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงคริสต์ศตวรรษที่1850ค่ะคุณนพรัตน์ที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาไม่สามารถทำคะแนนถึงระดับเสียงข้างมากในการโหวตเพียงครั้งแรกได้นะคะและในครั้งนั้นมีการลงมติเกิดขึ้นถึง133ครั้งในระยะเวลาถึง2เดือนนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันใหม่นะคะเพราะว่าการประชุมจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเช้าในช่วงเที่ยงวันตามเวลาสหรัฐค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเปิดตลาดวันแรกนะคะก็แดงทั้งกระดานค่ะดาวโจนส์ลบ11จุดนะคะที่ 33,136 จุด S&P ปิดลบ15จุดค่ะที่ 3,824 จุด Nasdaq ปิดลบ80จุดที่ 1,387 จุดราคาทองคำบวก 1.04% ที่ 1,845 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเห็นมีข่าวสะเทือน Apple อีกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็มูลค่าการตลาดของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่อย่าง Apple นะครับร่วงลงต่ำกว่า2ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีตามรายงานของรอยเตอร์ครับโดยหุ้นของ Apple ร่วงเกือบ 4% มาที่124ดอลลาร์65เซนต์ต่อหุ้นในการเปิดซื้อขายวันแรกของปีในวันอังคารนะครับหลังจากเกิดข่าวการปรับลดเรตติ้ง Apple ของ BNP Paribas Exane เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและปัญหาการผลิตของบริษัทในโรงงานที่จีนนะครับทั้งนี้ Apple ก็เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าการตลาด3ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันที่3มกราคมปีก่อนนะครับและในวันนี้หุ้นของ Apple ก็ปิดที่125ดอลลาร์7เซนต์ต่อออนซ์ขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเปิดครับ
แต่ก็ยังอยู่ที่ระดับลบมาเกือบ 4% เลยทีเดียวนะคะไปที่บริษัทจีน ByteDance ค่ะเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ก็ปลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งนะคะในหลายแผนกในช่วงส่งท้ายปลายปี2022ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดต้นทุนของบริษัทค่ะคุณนพรัตน์รอยเตอร์อ้างรายงานของสื่อ South China Morning Post นะคะเมื่อวันอังคารบอกว่าการปรับลดพนักงานจำนวนมากของบริษัทครั้งนี้มีผลกับโตอินซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน TikTok ของจีนนะคะที่มีผู้ใช้ราว600ล้านรายต่อวันรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกมแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วยแต่ว่าทาง ByteDance ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆนะคะเมื่อรอยเตอร์ติดต่อสอบถามเพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะมาปิดช่วงนี้ด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเห็นว่าเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นในรอบหลายปีคือไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนะคะ
ก็หัวข่าวจู่นะครับเป็นครั้งแรกรอบหลายปีครับที่เดนมาร์กไม่พบการปล้นธนาคารเลยแม้แต่คดีเดียวในปี2022ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับอันเป็นผลมาจากรูปแบบสังคมไร้เงินสดของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกตามรายงานของ AP ครับสหภาพพนักงานธนาคารของเดนมาร์กยินดีต่อข่าวที่ว่าในปี2022นะครับเดนมาร์กเป็นประเทศที่ปลอดเหตุล้นธนาคารโดยโฆษกสหภาพพนักงานธนาคารเดนมาร์กสตีนลุนโอเซนระบุในแถลงการในวันอังคารครับว่าเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งเนื่องจากการโจรกรรมชิงทรัพย์ได้สร้างความตึงเครียดอย่างยิ่งให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบในทุกๆครั้งที่เกิดการปล้นขึ้นทั้งนี้ธุรกิจธุรกรรมการใช้เงินสดสำหรับแดนโคนมนะครับกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วเนื่องชาวเดนมาร์กหันมาใช้บัตรเครดิตแล้วก็ทำธุรกิจธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับ
ค่ะทางสมาคมธนาคารเดนมาร์กหรือ Finance Denmark นะคะระบุได้ว่ามีธนาคารเพียง20สาขาในเดนมาร์กนะคะที่ถือครองเงินสดในธนาคารและจำนวนสาขาธนาคารทั่วประเทศก็ลดลงนะคะจากระดับ219แห่งเมื่อปี1991เหลือเพียง56แห่งในปี2021นะคะในรายงานยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าการถอนเงินสดในเดนมาร์กคุณนพรัตน
์
ลดลงประมาณ 75% ทุกปีในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมานี้นะคะทาง Finance Denmark ค่ะบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2000นะคะ22ปีมาแล้วเดนมาร์กมีรายงานเหตุปล้นธนาคาร221แห่งแต่ว่าในปี2021ที่ผ่านมามีคดีปล้นแบงค์เพียงแค่1คดีเท่านั้นเองนะคะในช่วงเริ่มต้นเหล่าโจรก็เปลี่ยนกลยุทธ์จากการไปปล้นที่ธนาคารตรงๆไปเป็นการจี้ชิงทรัพย์หน้าตู้ ATM แทนนะคะและเขาบอกว่าการปล้นเงินหน้าตู้ ATM เนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อปี2016คือ18คดีก่อนที่การชิงทรัพย์รูปแบบนี้จะกลายเป็นศูนย์เลยเนื่องจากเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการโจรกรรมมันเปลี่ยนไปมาเป็นการหลอกลวงเงินบนโลกออนไลน์แทนนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube วิวเอไทยและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคุณนพรัตน์เราเข้าสู่ศักราชใหม่เราก็อยากจะทำจิตใจให้สงบพองใสจะไปเข้าวัดทำบุญอะไรต่างๆนานากันไปดิฉันจะพาคุณนพรัตน์ไปทำบุญที่หนึ่งไปกันที่อินเดียหลายคนอาจจะมองหาที่พึ่งทางจิตใจชวนไปทำบุญนะคะที่อินเดียมีเทวสถานวีซ่าคุณนพรัตน
์
แหล่งขอพรยอดนิยมของชาวอินเดียสายย้ายประเทศคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยค่ะนำรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
รัฐเทวสถานพระศรีลัศมีวีซ่าคณปติที่ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ทางตอนเหนือจากสนามบินของเมืองเจนไนเป็นเมืองที่มีความพลุกพล่านตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมะละบาด้านตอนออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียเทวสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นช่องแคบๆเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศเทพฮินดูที่มีเศียรเป็นช้างผู้คนต่างมีความเชื่อว่าการสักการะจะช่วยดลบันดาลให้ผ่านอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการขอวีซ่าเทวสถานวีซ่าลักษณะนี้สามารถพบได้ทั่วไปแทบจะทุกเมืองของประเทศอินเดียที่มีสถานกงสุลสหรัฐโดยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นผ่านการบอกเล่าแบบปากต่อปากและการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ขอวีซ่าสหรัฐในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจารย์วิศวนาถันที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในผู้ที่มาขอพรเพื่อให้การสัมภาษณ์วีซ่าประเทศสหรัฐผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขากล่าวว่าตัวของเขาเคยมาที่นี่เมื่อ10ปีที่แล้วเพื่ออธิษฐานขอวีซ่าสหราชอาณาจักรสำหรับพี่ชายและเมื่อ2ปีก่อนกลับมาอธิษฐานอีกครั้งเพื่อขอวีซ่าสหรัฐให้กับภรรยาโดยการขอพรทั้ง2ครั้งประสบความสำเร็จดังนั้นจึงเกิดความศรัทธาปรากฏว่าหลังจากที่เดินทางมาขอพรได้1วันวีซ่าของเขาก็ได้รับการอนุมัติและวิศวนาถันกำลังเตรียมที่จะเดินทางไปยังรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ห่างออกไปราว1ไมล์จากเทวสถานพระพิฆเนศคือเทวสถานศรีลัศมีนาราสิมหาที่มีเทวรูปของหนุมานเทพที่มีร่างเป็นมนุษย์และมีหน้าเหมือนลิงโดยมีอีกชื่อคือเทพอัญชานิยาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพที่มีความแข็งแกร่งมีสติปัญญาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ผู้คนยังตั้งสมญานามให้อีกนะครับว่าเทพอัญชานิยาแห่งอเมริกาและเทพวีซ่าอัญชานิยาGC ศรีนิวสานผู้ดูแลเทวสถานศรีลัศมีนาราสิมหามาอย่างยาวนานก่อนที่จะถูกขนานนามว่าเทวสถานวีซ่าในปี2016เขากล่าวว่าในช่วงนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่มาอธิษฐานในเรื่องการขอวีซ่าแต่คนเหล่านี้ต่างประสบความสำเร็จ และเรื่องดังกล่าวก็ถูกพูดถึงต่อๆกันไปเอสประทีปหนึ่งในผู้ที่มีความศรัทธาได้นำพวงมาลัยมาสักการะหนุมานเทพองค์โปรดของเขาโดยชี้นะครับว่าหากเราอธิษฐานอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่เรื่องการขอวีซ่าแต่ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้จริงโมฮันบาบุจากาเนทันและภรรยาที่ชื่อว่าสันกีทาเป็นผู้ดูแลเทวสถานพระพิคเนตโดยในปี1987คุณปู่ของจากาเนทันได้สร้างเทวสถานนี้ขึ้นเนื่องจากที่ตั้งของบ้านอยู่ในซอยตันและความเชื่อของคนเอเชียมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยปัดเป่าความอัปมงคลในเมืองเจนไนสามารถพบเห็นเทวสถานลักษณะนี้ได้ตามบ้านที่ตั้งในซอยตันจากาเนทันเล่าว่าในตอนแรกมีแต่เพื่อนบ้านที่มาสักการะโดยเสริมว่าหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นคนที่ไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าเอาไปเล่าต่อว่าประสบความสำเร็จหลังจากมาขอพรที่นี่หลังจากนั้นในปี2009คุณพ่อของจากาเนทันสร้างเทวสถานแห่งใหม่โดยเพิ่มคำว่าวีซ่าเข้าไปในชื่อจากาเนทันบอกว่าสถานที่นี้เป็นเหมือนกับบริการสาธารณะเขารู้สึกอิ่มเอมใจที่เห็นผู้คนมีความสุขและกลับมาเล่าให้ฟังว่าขอวีซ่าผ่านบางรายก็แวะมาขอบคุณครอบครัวของเขาอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนจะสมปรารถนาสันกีทาผู้เป็นภรรยาเล่าให้ฟังถึงกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาจากกรุงนิวเดลีเพื่อที่จะอธิษฐานขอให้วีซ่าของเธอผ่านปรากฏว่าวีซ่าของผู้หญิงคนดังกล่าวถูกปฏิเสธสันกีทาให้ความเห็นเพียงสั้นๆในช่วงท้ายว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
เป็นความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน